Salam, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Mən Rövşən Qəmbərovla. Bu proqram canlı olaraq həm internetdə yayımlanır, Azadlıq Radiosu.az saytında, həm PEK vasitəsilə Türksatda və Hotbird-də, həm də Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində. Ukraynada polislə mitingçilər arasında gecə toqquşmalarından sonraki vəziyyət. Dəm qazından zəhərlənmələr, Azərbaycanda qışın gətirdiyi ölümlər. Azərbaycanlı jurnalistlərin Putinə hansı sualları var? Və günün sualı, Ukraynadakı böhranın həllini nədə görürsünüz? Fikirlərinizi 050 ilə 744 10 17 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Hələlik isə xəbərlər və xəbərləri Elxan Nəsibli çatdırır. Buyur Elxan.
Çox sağ ol Rövşən. Yeni il və dünya azərbaycanlılarının həmrəylik günü ilə bağlı 7 gün iş olmayacaq. Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətinə istinadən bu barədə Qafqaz Info məlumat verib. Yeni ilin ilk iş günü yanvarın 7-sində olacaq. Bunun əvəzində dekabrın şənbə və bazar günləri 28 və 29 dekabrda iş günü olacaq. Moskvada Azərbaycan-Rusiya parlamentlərarası komissiyasının 11-ci iclası keçirilir. Parlament sədrinin müavini Valeh Ələsgərovun başçılıq etdiyi nümayəndə heyətinə Milli Məclisin 7 deputatı daxildir. Gündəlikdə Azərbaycanla Rusiya arasında regional əməkdaşlığın qanunvericilik təminatı ilə bağlı məsələlər var. Azərbaycanlı fəal 2 aydan çox Təbrizin mərkəzi həbsxanasında saxlanan Əkbər Mühaciri azadlığa buraxılıb. Bu barədə Media Forum saytı məlumat verir. Mühacirinin müvəqqəti azadlığa buraxılması ailəsinin qoyduğu mülk girovu qarşılığında mümkün olub. Mühaciri 2011-ci ildə Urmiya gölünün qurumasına etiraz aksiyalarına qatıldığına görə tutulmuşdu. Amerikanın dövlət katibinin köməkçisi Victoria Nuland Kiyevdə Ukrayna prezidenti Yanukovic ilə danışıqlar aparıb. Nuland danışıqlardan sonra jurnalistlərə deyib. Nuland deyir ki, onun prezidentlə ağır ancaq realistik söhbət oldu. Danışıqlar 2 saatdan çox çəkib. Nuland Yanukoviçə deyib ki, polisin nümayişçilərlə belə rəftarı demokratik cəmiyyətdə və Avropa ölkəsində tamamilə yol verilməzdir. Nuland bildirib ki, Vaşinqton Ukraynanın Avropa gələcəyinin qorunub saxlanacağının hələ də mümkün olduğunu düşünür. Bundan əvvəl isə Nuland Kiyevdə meydana toplaşan nümayişçilərlə görüşüb. Nuland həm nümayişçilərə, həm də polisə sendviçlər paylayıb. Polis şəhər meriyasının binasını tutmuş 200 nümayişçini binadan zorla çıxarmaq fikrindən daşınıb. Daxili İşlər Naziri Zaxar Çinka bildirib ki, nümayişçiləri zorla dağıtmaq olmayacaq. Bu bəyanatdan əvvəl polis səhər tezdən şəhər meydanına daxil olaraq çadırları və barikadaları dağıtmışdı. Ukraynanın keçmiş prezidenti Viktor Yushchenko deyib ki, dərin masa müzakirəsində iştirak etməyəcək. Yushchenko bildirib ki, dekabrın 11-nə keçən gecə polisin nümayişçiləri dağıtması bu müzakirəni gözdən saldı. Dərin masa müzakirəsinin böhrandan çıxmağın yolu kimi keçmiş prezident Kravçuk təklif etmişdi. Kiyevdə hökumətin toplantısında isə baş nazir Azarov deyib.
Аксиома є те, що мітинги не можуть управляти.
Бо аксиомду ке етраздар өлкәне идарә итә белмәс. Кечен әсәрдә большевиклар белә идарәчилек курдылар, ахыры пис кутарды. Демократияның әсас вәситәсе концерт верелгән нумаиш түгел, сечкидер. Азаров даһа сора дип ки, сиясәт каршы дурманның радикаллашмасы әвәлләр дә булып, анча һеч вакыт проблеме хәл итәлмәйп. Әксинә vəziyyəti pisləşdirib. Avropa Birliyi bildirir ki, Birliyin Kiyevdə səfərdə olan xarici siyasət rəhbəri Ketrin Ashton Ukraynanın 3 keçmiş lideri Kravçuk, Kuçma, Yushchenko ilə görüşüb. Bundan sonra onun indiki prezident Yanukoviçlə danışıqları olacaq. Nelson Mandela'nın tabutu Pretoria'da amfiteatrda qoyulub, amfiteatrın səhnəsi şəhərin hər yerindən görünür və şəhərin küçələrinə düzülən minlərlə insan Mandela'nı görə bilir. Mandela 3 gün amfiteatrda qalacaq, bazar günü isə öz əcdadlarının yanında Qunu şəhərində dəfn olunacaq. Cənubi Afrikanın ilk qara dərili prezidenti Mandela dekabrın 5-də 95 yaşında vəfat edib. Uruguay marixuananın yetişdirilməsinə, satılmasına, istifadəsinə icazə verən ilk ölkə oldu. Senatın qəbul etdiyi qanuna görə yaşı 18-ə çatmış hər bir Uruguay vətəndaşı ayda 40 qram marixuana ala bilər. Hər bir Uruguaylı öz evində ildə 6 marixuana bitkisi yetişdirə bilər. Və sonda futbol haqda Çempionlar Liqasında Türkiyənin Qalatasaray klubu İtaliyanın Juventus klubuna qalib gəldi 1-0. Qolu 85-ci dəqiqədə Snyder vurdu. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqir etmə.
Yox,
sən təhqir etmə.
Mən sənə getmirəm. Mən sənə danışmıram.
Yox, xahişlərim, xüsusi mənim namım yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun içindəsən də, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəflə sevirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şehirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsün də özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Pen Klub verilişinə siz həftənin 4-cü günləri axşam saat 7-də canlı olaraq qulaq asa bilərsiniz. Sabahki verilişdə mövzumuz belə olacaq. Dostoyevski yoxsa Tolstoy? Dünya ədəbiyyatının bu iki nəhəngindən sizin zövqünüzə daha çox hansı uyğundur, hansına daha çox dəyər verirsiniz? Sabahki verilişimizdə tarixçilər, ədəbiyyatşünaslar, yazıçılar iştirak edəcəklər. Sabah axşam saat 7-də Azadlıq Radiosu.az saytında verilişi qaçırmayın. Günün sualını xatırlatmaq istəyərəm. Bugünkü kontekst proqramında sualımız belədir ki, Ukraynadakı böhranın həllini nədə görürsünüz? Sizcə Ukrayna rəhbərliyi necə hərəkət eləməlidir və mitinqçilərlə hökumət arasında olan qarşıdurma həllini necə tapmalıdır? Ukrayna üzünü hansı tərəfə tutmalıdır? Rusiyaya yoxsa Avropaya? Fikirlərinizi 050 ilə 744-10-17 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Xəbərlərdən də eşitdiniz, Ukraynada polis və əskərlər Avro inteqrasiya tərəfdarları olan mitinqçilərə gecə ilə hücum ediblər, baxmayaraq ki, Avropa Birliyinin Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri Catherine Ashton Ukrayna rəsmilərinə görüşəndən sonra Kiyevi yenicə tərk eləmişdi. Mitinqçilərə hücumu həm Avropa Birliyi, həm də Amerika pis deyib. Amerika rəsmisi isə bu arada Kiyevə gəlib və toqquşmalardan sonra yenə də şəhərin mərkəzindən çəkilməyən mitinqçilərlə görüşüb. Ətraflı Zülfüqar Rüfətoğlunun söhbətində.
Reuters agentliyinin xəbərində deyilir ki, ABŞ dövlət katibinin müavini xanım Victoria Nuland simvolik həmrəylik jesti kimi müstəqillik meydanındakı etirazçılara buterbrod paylayıb. Xanım Nuland Kiyevə prezident və onun Avropa İttifaqı ilə assosiasiya sazişindən imtina etməsindən qəzəbli olan etirazçılar arasındakı qarşıdurmanı çözmək üçün edilən beynəlxalq səylərə qoşulmaq üçün gəlib. Hazırda ixtişaş polisinin əksər qüvvələri müstəqillik meydanından çıxarılıb və etirazçılar yenidən mövqeylərinə qayıdıblar. Təhlükəsizlik qüvvələri şəhər bələdiyyəsinin binasını oradakı 200 etirazçıdan geri almaq cəhdlərindən əl çəkib. Bununla belə ötən gecə yüzlərlə polis müstəqillik meydanında və onun ətrafında etirazçılar tərəfindən qurulmuş barikadaları sökməyə cəhd göstərib. Ukrayna müxalifətinin lideri Vitali Klitchenko izdiham qarşısında çıxış edərkən deyib ki, hökumətin istefasından sonra Yanukoviç də postunu tərk etməlidir.
Biz prezidentin istefasını tələb etmək ixtiyarındayıq, elə deyilmi?
Bu arada Ukraynanın Daxili İşlər Naziri Vitali Zaxarçinko deyib ki, etirazçıların zorla dağıdılması planı yoxdur. Mən hamını sakitləşdirmək istəyirəm. Miting dağıdılmayacaq, deyib nazir. Lakin o tərəfdə meydana hücum və etirazçıların şəhər bələdiyyəsi binasından çıxarılması cəhdləri prezident Yanukoviçin 3 keçmiş Ukrayna prezidenti və Avropa İttifaqının Xarici İşlər Komissarı Catherine Ashtonla danışıqlar apardığı bir vaxtda baş verib. Avropa İttifaqına növbəli sədrliyə edən Litvanın Xarici İşlər Naziri Linas Linkevicius deyib ki, Qərbin təmkinə çağırışlarının ardınca etirazçıların üzərinə hücumdan sonra Ukrayna hakimiyyəti öz etimadını itirib. Rinkevicius deyib ki, bu hücum Ukrayna hökumətinin Avropa yolundan könüllü şəkildə imtina etdiyini göstərir. Yanukovic və onun hökuməti bildirir ki, Avropa İttifaqı ilə sazişin imzalanması ölkənin Rusiya ilə münasibətlərini təhlükəli hala gətirə bilərdi. Prezident həmçinin Avropa İttifaqının Kiyevə təklif etdiyi maliyyə paketindən narazılığını ifadə edib. Bununla belə Yanukovic bildirib ki, onun ölkəsi gələcəkdə Avropa ilə daha yaxın əlaqələr qurmaq istəyir. Ukraynanın baş naziri Mikola Azarov ötən axşam televiziya ilə çıxışında deyib ki, Ukrayna Avropa İttifaqı ilə hər hansı saziş imzalamazdan əvvəl ondan 20 milyard avro almaq niyyətindədir. Cənab Azarov həmçinin bildirib ki, Ukrayna Rusiyanın kömrü ittifaqı ilə saziş imzalamaq fikrində deyil.
Zülfüqar Rüfətoğlu, günün sualı ilə bağlı gələn mesajların birində deyilir ki, imzasını emin göstərib yazır ki, Ukrayna hökumətini başa düşmək olar, çünki onlar odla su arasında qalıblar. Saytımızda bununla bağlı gedən müzakirələrdən də oxumaq, mesajlardan oxumaq istəyərdim. Turançı yazır, azadlıqradiosu.az saytında, forumda görürsünüz, xalqın birliyi nəyə qadirdir? Birliyin qədir qiyməti yoxdur. Atalar yalan deməyib ki, birlik olan yerdə dirlik olar. Ukraynada xalq birləşdi, öz sözünü dedi. İndi hakimiyyət dəyərin masa arxasında müxalifət ilə oturmağa razı oldu. Ya xalqın gücünü hiss edəndən sonra məcbur oldu dialoqa getməyə, xalqı eşitməyə məhkum oldu. Sizin də bu mövzu ilə bağlı fikriniz, rəyiniz varsa 050-744-10-17 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Azərbaycanda isə siyasi partiyaların qeydiyyatı ilə bağlı şərtləri sərtləşdirmək istəyirlər. Hər halda APA agentliyi məlumat yayıb ki, Milli Məclisdə təzə qanun layihəsi hazırlamaq təklifi verilib. Əgər bəyənilsə, parlamentdən keçsə, onda partiyalardan tələb olunacaq ki, qərargahları olsun. Amma məsələnin digər tərəfi də qərargah söhbətinə görə müxalifət partiyalarının tez-tez hökuməti tənqid eləməsidir. Məsələn, Müsavat və Xalq Cəbhəsi partiyaları bir neçə il əvvəl şəhərin mərkəzindəki qərargahlarından çıxarılmışdı. Yalnız Müsavata başqa yerdə qərargah verilmişdi. Yəni təklif haqqında Turxan Kərimovanın reportajında dinləyin.
Azərbaycanda siyasi partiyalardan baş qərargahları ilə bağlı sənəd tələb olunacaq. Əks halda həmin partiyalar qeydiyyata alınmayacaq, yaxud fəaliyyəti ləğv olunacaq. Milli Məclisdən Azərbaycan mediasına verilən məlumata görə, bununla bağlı hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında qanunun 5-ci maddəsinə əlavələr təklif olunur. Təklifə əsasən, hüquqi şəxs statusu almaq istəyən siyasi partiya, dövlət qurumlarına partiyanın rəhbər orqanları qərargahının yerləşdiyi yerə dair sənəd də təqdim etməli olacaq. Qərargahın yerləşdiyi yerə dair sənədin, siyasi qurumun hüquqi ünvanı təsdiqləyən sənədin verilməsi məcburi sayılacaq. Layihə Milli Məclisin plenar iclasına tövsiyə olunub. Azərbaycanda qərargahı, çalışma ofisi olmayan partiyalar o qədər də çox deyil. Ekspertlərin fikrincə, qərargahı olmayan partiyaların Azərbaycan siyasi mühitində fəaliyyəti elə də hiss olunmur. Siyasi partiyalardan baş qərargahları ilə bağlı sənəd tələb olunmasına münasibət bildirən Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədr müavini Gözəl Bayramının fikrincə, qanuna təklif olunan əlavələr birbaşa AXCP-ni susturmağa hesablanıb.
Bu elə bir qanunun parlamentin müzakirəsinə təqdim olunması bir daha onu göstərir ki, Azərbaycanda siyasi partiyalara normal şərait yoxdur və hakimiyyət də bundan istifadə edib həmin o normal şəraiti yaratmadığı, hansı ki ona borçludur, həmin partiyaları sıxışdırmağa hesablanır. Yəni heç kimə sirr deyil ki, bu birbaşa Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasına təzyiq məqsədindən Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının qapadılmasına hesablanmış qərar.
7 il öncə 2006-cı ilin noyabrında yerləşdiyi Xəqani 33 ünvanından çıxarılan AXCP uzun müddət qərargahsız fəaliyyət göstərib. Partiya 2013-cü ilin payızında müqavilə ilə yeni qərargaha, paytaxtın Tələ Çıxaliyev küçəsinə köçüb. Gözəl Bayramının sözlərinə görə 4 iş otağı və 100 nəfərli iclas zalından ibarət qərargahın sahibi ilə icarə müqaviləsi imzalanıb.
Amma bizim bilirsiniz ki, qərargahımız yoxdur. Hazırda siz bu çəkiliş apardığınız qərargahı da biz başqa bir nəfərdən müqavilə əsasında burada biz otururuq. Yəni, həmin bu ofisin sahibinə də dəfələrlə bu hakimiyyət təzyiq edir ki, ofisdən bizi çıxartsın, amma onunla bizim aramızda müqavilə var ki, o bizə icazə verib ki, biz buradan istifadə edək. Yəni, təəssüflər olsun ki, Azərbaycan hakimiyyəti bu addımı da atır. Hər addımı bu Azərbaycanda demokratiya sürətlə inkişaf eləyir deyə, nəsilində kağızlərində qalan demokratiya səndimə sürətlə Azərbaycanı avtoritarizmə aparır. Burada əslində demokratiyadan danışmaq olmaz, əslində siyasi partiyaların fəaliyyətini məhdudlaşdırmağa yönələn yeni-yeni qanun layihələrinin Milli Məclisə təqdim olunması onu göstərir ki, Azərbaycanın hakimiyyəti siyasi fəaliyyəti məhdudlaşdırmaq istiqamətində fəaliyyətindən əl çəkmir.
Hüquqşünas İntiqam Əliyev isə düşünür ki, bu hüquq zorakılığıdır. Məqsəd siyasi partiyaların məhvidir.
Azərbaycan hakimiyyəti əslinə qalsa son dövrlərdə zorakılıq yolu tutub. İnsanların azadlıqlarını reallaşdırmaq istəyən insanları, məsələn, toplantılara çıxmış insanları, dinç toplantılara çıxmış insanları dubinka altına alıb onların gözünü qorxudur. Onları öz haqlarını müdafiə etdirməkdən çəkindirir. Bu da hüquqi müstəvidə zorakılıqdır əslində qalsa. Azərbaycan hakimiyyəti hüquqdan, qanundan istifadə edib zorakılıq yolu ilə siyasi partiyaları bu sistemdən qeyd elədiyim kimi rədd eləmək istəyir, sistemdən uzaqlaşdırmaq istəyir, onları məhv eləmək istəyir.
Hüquqşünasın fikrincə belə bir addımın atılması Azərbaycanda avtoritarizmi daha da gücləndirəcək.
Məhkəmə hakimiyyəti, parlament, qanunverici hakimiyyəti tamamilə icra hakimiyyətinin nəzarəti altındadır. Ona görə hakimiyyət deyil onlar. Bu cür qanunlar prezident aparatında hazırlaşır. Heç hazırlanır. Heç bir ictimai ehtiyac yoxdur bu cür dəyişikliklərə. Hakimiyyətin ehtiyacı var. Hakimiyyət öz İlham Əliyev öz hakimiyyətini daha da gücləndirmək istəyir, avtoritarizmi gücləndirmək istəyir.
Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri, prezidentliyə keçmiş namizəd Sərdar Cəlaloğlu qanuna əlavələrə dair təklifləri antidemokratik adlandırır. Onun fikrincə belə layihələr Azərbaycanla Avropa Birliyi arasında münasibətləri pozmağa hesablanıb.
Antidemokratik qanunların qəbul edilməsinin arxasında Azərbaycanla Avropa Birliyinə birliyi arasında açıq deyim ki, münasibətləri pozmaq, Azərbaycanın Avro-Atlantika inteqrasiyasının qarşısını almaq və yersiz yerə Azərbaycan dövlətini qınaq qarşısında qoymaq məqsədi güdən insanların bu fəaliyyətidir. Çünki bilirsiniz ki, artıq Avro-Atlantika inteqrasiya qaçılmaz olub. Ukraynadakı hadisədə göstərir ki, keçmiş SSR respublikaları, xüsusən Şərq əməkdaşlığına daxil edilmiş ölkələr bu istiqamətdə getməlidir. İndi bəzi qüvvələr süni əngəllər yaratmaq istəyirlər. Yəni, hökumət deyir ki, mən Avro-Atlantika inteqrasiya edəyəm, amma elə antidemokratik digər strukturlar qərarlar qəbul edirlər ki, həmin qərarlar avtomatik olaraq Azərbaycanın Avropa Birliyinə inteqrasiyasının qarşısını alır. Fikrim çatırmı?
Sərdar Cəlaloğlu deyir ki, partiyaların fəaliyyətini məhdudlaşdıran qanun qəbul etməklə Avropa Birliyinin Azərbaycanı öz sıralarına qəbul etməkdən imtinasına şərait yaradırlar.
Toplu artıq Avropa Birliyinə ötürürlər ki, Avropa Birliyi intinirəsin Azərbaycanı qəbul etməkdən. Fikrim çatırmı? Mən elə gəlir bu provokasiyadır.
Azərbaycanda 50-dən çox siyasi partiya var.
Turxan Kərimovun reportajını dinlədiniz. Azadlıq radiosunda kontekst verilişi davam edir. Onu da qeyd edeyim ki, siz bizim verilişə həm də saytımızda azadlıqradiosu.az saytında qulaq asa bilərsiniz, həm də Azadlıq radiosunun bəzi verilişlərinə canlı olaraq baxmaq da mümkündür. Bu verilişlərdən biri işdən sonradır. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü və beşinci günlər efirdə olur və Pen Club proqramıdır ki, o da dördüncü gün efirdədir. Bu verilişləri siz canlı yayımda azadlıqradiosu.az saytında izləyə bilərsiniz. Saytımızdan olan bəzi maraqlı məqalələrin başlıqlarını da çatdırmaq istəyərdim. Dünyanın ən gözəl kitabxanaları, fotosessiyaları var. Hansı kitabxanalar dünyada ən gözəl hesab olunur və onların oxuzalları dünyada ən böyük, ən möhtəşəm sayılır. Bununla bağlı fotosessiyamız var. Bundan başqa Azərbaycanda Amerikanın səfiri olmuş Richard Kazlarić Ukraynadakı hadisələri şərh edib və Azərbaycanla da paralellər aparıb. Onun da şərhini azadlıqradiosu.az saytında oxuya bilərsiniz. Kontekst verilişi davam edir, elandan sonra yenidən qayıdacaq.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlikradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosunda kontekst verişi davam edir. Günün sualı ilə bağlı gələn mesajlardan oxumaq istəyərdim. Sualımız belə idi ki, sizcə Ukraynadakı proseslər hansı istiqamətdə gedir və bundan çıxış yolunu nədə görürsünüz? Dinləyicilərimiz öz fikirlərini yazıb göndəriblər. Nadir adlı dinləyici yazır ki, hər bir ölkədə həyatı vacib məsələlərdə hakimiyyət xalqın sözünə qulaq asıb onun iradəsini yerinə yetirməlidir. Ukrayna məsələsinə gəldikdə hakimiyyət dialoqu davam etdirərək razılığa gəlməlidir. Hətta referendum keçirməyə də getmək olar. Bunu Nadir yazır. Bir başqa dinləyicimiz imzasını qoymayıb yazır. Qış gəlir, Ukraynanın nə nefti, nə də qazı var. Yəni, xam malı yoxdur. Rus Ukraynanı sevdiyini deyir. Qərbdə. Amma yetmə gəl-gəl deyən çox olar, çörək verəni az. Rus azdan çoxdan qazdan keçəcək edibsə, Qərb ancaq vəd verir. Əli cibə atmaq vaxtıdır, cənablar. Bunda imzasını qoymayan dinləyici yazıb, başqa bir dinləyici Nəbi yazır. Ukraynadakı hadisələr qəribədir. Onlar nə istəyirlər özləri də bilmir. Rusiya Ukraynanı pis günə qoyacaq. Yenə Avropa yaxşıdır. Nə də olsa Avropadır. Nəbi. Və daha bir dinləyicimiz imzasını qoymayıb yazır o ki, qaldı Ukraynaya, bu millətdə hər zaman birlik olur. Millət bir yumruq olanda onu sındırmaq olmur. Tarixən bu belədir və belə də olacaq. Güclü millət unudulmur. Azadlıq Radiosunda kontekst verilişi davam edir. Yenidən Azərbaycandakı hadisələrə qayıdırıq. Əslində bu təkcə Azərbaycanla bağlı deyil, Azərbaycanlı jurnalistlərin Rusiya prezidentinə ünvanlamaq istədiyi suallarla bağlıdır. Keçən il Rusiya prezidenti Vladimir Putinin ənənəvi mətbuat konfransında Azərbaycanlı jurnalistlər belə bir cəhd eləmişdilər, amma imkan olmamışdı onların suallarına cavab verməyə və bir həftəyə daha bir mətbuat konfransı olacaq Vladimir Putinlə. Onu da qeyd edeyim ki, bu çox böyük bir tədbirdir. Saatlarla davam edir. Məsələn, keçən il mətbuat konfransı 4 saat 33 dəqiqə çəkmişdi. Bu da Rusiya prezidentinin indiyəcən olan ən uzun mətbuat konfransıdır. Putin onda 81 suala cavab verməyə macal tapmışdı. Minlərlə cavabsız qalan sualın arasında Azərbaycan jurnalistlərinin hazırladığı suallar olmuşdu, amma onlar bu il yenidən suallar müəyyən ediblər və onlar daha çox 3 mövzunu əhatə edir ətraflı Saadət Akif qızının söhbətində.
Yəqin ki, siz yenə Qarabağ haqqında sual verəcəksiniz. Bu sözləri Rusiya prezidenti Vladimir Putin ötən ilki ənənəvi mətbuat konfransında Azərbaycanlı jurnalistlərin ünvanına demişdi. Azərbaycanlı jurnalistlər onların da sual verməsi üçün şərait yaradılmasını tələb edirdilər. Dekabrın 19-unda Putinin keçirəcəyi ənənəvi mətbuat konfransına Azərbaycanlı jurnalistlər yenə də qatılacaq. Bu dəfə də onların prioritet sualı Qarabağdır. Bunu bizimlə söhbətdə mətbuat konfransında iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keçmiş Salam News-un müxbiri Roman Ağayev deyir. O əlavə edir ki, Putinin xoşuna gəlsə də, gəlməsə də Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı soruşmağı planlaşdırır.
Bizi maraqlandıran sual ilk öncə bu Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsidir, Qarabağ məsələsidir. Mən 2006-cı ildə onu Qarabağ haqqında sorğulamışdım. Ermənistanda yerləşən Rusiya bazaları haqqında sual vermişdim ki, bunlar Rusiya, Azərbaycanla, İranla, Türkiyə ilə özəl münasibətlədirsə, Ermənistanda bazalar kimə qarşıdır? Vəziyyət dəyişmir və biz də bunu soruşacaq imkan daxilində ki, Rusiyanın doğrudan da Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində bundan sonra atılacaq addımları nələr olacaq?
Roman Ağayev deyir ki, ikinci məsələ miqrasiyadır. Onun sözlərinə görə, bir rus gəncin ölümündə suçlandırılan Orxan Zeynalovdan sonra yerli mətbuatda sanki Azərbaycanlılara qarşı bir nifrət təbliğ olunur. Roman deyir ki, sual verməyə imkan yaradılsa, o mütləq bu məsələni də Rusiya prezidentindən soruşacaq. APA-nın Moskva müxbiri Fərid Əkbərov da mətbuat konfransına qatılacaq. O da həmkarı kimi Qarabağ məsələsini birinci verilməli sual kimi görür. Fərid Əkbərov deyir ki, şərait yaradılsa, gömrük ittifaqı ilə bağlı da soruşmaq istəyər. Hələlik sualı tam konkretləşdirməsə də Fərid deyir ki, bəzi rusiyalı ekspertlər Azərbaycanın gömrük ittifaqına üzvlüyünün rəsmi Moskva üçün o qədər də aktual olmadığını söyləyirlər.
Ermənistanla gömrük ittifaqının üzvlüyü, Ermənistan Azərbaycan torpaqlarının 20% işğal edib. İşğalçı dövlətin
eyni Azərbaycan və Şanlı dövlətlə eyni təşkilatları ilə təmsil olmalıdır. Rusiya prezidenti buna nə məsbir bildirə bilər.
Politolog Fikrət Sadıqov da hesab edir ki, Putindən Azərbaycanla bağlı soruşmalı əsas məsələlərin başında Qarabağ münaqişəsi və rəsmi Moskvanın mövqeyi gəlir. Fikrət Sadıqov əlavə edir ki, Avrasiya və Gömrük İttifaqının postsovet respublikalarına nə verəcəyini də soruşmaq olar.
Səadət Akif qızının söhbətini dinlədiniz və proqramımızın sonunda daha bir reportajla da tanış eləmək istəyərdik sizi. Dəm qazından zəhərlənmələr, Azərbaycanda qışın gətirdiyi ölümlər. Ötən il təkcə Bakıda Kliniki Tibbi Mərkəzinin toksikologiya şöbəsinə dəm qazından zəhərlənmə diaqnozu ilə 450 nəfər gətirilmişdi. Bundan əvvəlki il, yəni 2011-ci ildə isə bu 350 nəfər idi. Yəni bu məsələdə nə qədər acı olsa da artım var. Kliniki Tibbi Mərkəzinin toksikologiya şöbəsindən deyirlər ki, belə zəhərlənmələrin çoxu hamamda baş verir. Bu il vəziyyət necədir? Statistika necədir? Bu barədə daha ətraflı Kəbiran Dilavərinin reportajında.
Havalar soyuyandan dəm qazından ölüm xəbərləri bir-birinin ardınca düzülür. Dəm qazı bəzən tək-tək, bəzən bütöv bir ailənin həyatına son qoyur. Ənvər Məmmədovun qonşusu da dəm qazından ölüb. Ənvər deyir ki, bütün qonşular kimi o da bu hadisədən sarsılıb. Bundan sonra gecə-gündüz gözü evindəki qaz sobasındadır.
Əldə düzəltmə peşəsi standartlara uyğun deyil. Həm də onun quraşdırılması zamanı heç bir standartlar nəzərə alınmayıb. Onun qaz istismar idarəsi dəfələrlə müraciət eləməyə baxmayaraq heç kim yoxdur. Gəlmirlər, deyirlər təhlükəsiz qaydasını vətəndaşlar bilmir. Vətəndaş təhlükəsiz qaydasını bir dənə o cümləni bilir ki, ehtiyatlı olmaq lazımdır. Və salam.
Kliniki Tibbi Mərkəzin toksikologiya şöbəsinin müdiri Azər Maksudov deyir ki, havalar soyuyandan dəm qazından zəhərlənmələrlə bağlı müraciət edənlərin sayı gün-gündən artır. Dekabr ayında 10 gün ərzində dəm qazından zəhərlənmələrlə bağlı müraciət edənlərin sayı 40-ı keçib. Müraciət edənlər bəxti gətirib saqqalanlardır. Həkim deyir ki, həyatını itirməyən bu cür şəxslara ilk növbədə belə yardım göstərilməlidir.
Qoşun itirməyibsə xəstə, hardakı hadisə olub, oradan o mühitdən çıxmalıdır mütləq, təmiz havaya. Zəhərlənmə nəticəsində bədənin hərarəti düşür. Ona gərək isti bir yorğanla örtməlidir üstün, isti bir içki verilməlidir. Bir müddətdən sonra da məsləhət mütləq həkimin müayinəsindən də keçir.
Ekspertlər deyir ki, dəm qazının yaranmasının müxtəlif səbəbləri var. Odundan da dəm qazı yarana bilər. Kommunal xidmətlər üzrə ekspert Ələkbər Ağasev deyir ki, səbəblərdən biri qazın keyfiyyəti, digəri cihazlarla bağlıdır.
Bu bilavasitə istehsal olunmuş qazın emalında ola biləcək nöqsanlarla əlaqələndirilə bilər. Dəm qazının yaranmasına səbəb olan amillərdən biri də qaz enerjisini istehlak edən həmin o cihazlar ki, var, bu dəm qazının yaranma halları daha geniş yayılır. Dəm qazı ümumiyyətlə qaz enerjisinin natamam yanma məhsuludur. Yəni qaz tam şəkildə yanmır və bu zaman digər oksidlərlə birlikdə CO, cəmaat arasında bu dəm qazı adlanan zəhərli maddə əmələ gəlir.
Ekspert deyir ki, bir başqa səbəb binaların tüstü bacalarının yararsız vəziyyətdə olmasıdır. Tüstü bacaları ildə azı bir dəfə təmizlənməlidir. Azərqaz İstehsalat Birliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Araz Ağayev deyir ki, problem qazın tərkibi ilə bağlı deyil, çünki yayda da, qışda da əhaliyə eyni keyfiyyətdə qaz verilir.
Azərbaycanda əhaliyə hüquqi şəxs olan abonentlərə verilən qazın keyfiyyətləri 55-42-87 dövlətlərarası standartların tələblərinə tam uyğun. Dəm qazı yanacaq məhsullarının natamam yanma prosesində əmələ gəlir. Edə biləcəyimiz yalnız əhalini qazdan istifadədə təhlükəsizlik qaydalarına maksimum riayət etməyə çağırmaqdır.
Araz Ağayev deyir ki, Azərqaz qazdan ehtiyatlı davranmaqla bağlı reklamlar, maarifləndirici roliklər hazırlayır. Tüstü bacalarını təmizləmək isə abonentlərin vəzifəsidir. Standartlaşma, metrologiya və patent üzrə Dövlət Komitəsi yaxın günlərdə keyfiyyətsiz soba satışı ilə bağlı yenidən yoxlamalara başlayacağını bildirib. Fövqəladə Hallar Nazirliyi də bu günlərdə dəm qazı ilə bağlı əhaliyə müraciət edib. Nazirlik bildirir ki, son zamanlar qaz cihazlarının istismar zamanı əhali arasında dəm qazından zəhərlənmə halları artıb. Nazirlik əhalini mənzildə qızdırıcıların hava çəkmə borularının düzgün işləməsinə nəzarət etməyə, tüstü borusu olmayan sobaları almamağa çağırır.
Kəbiran Dilavərinin söhbətini dinlədiniz. Bu, bugünkü kontekst verilişinin birinci buraxılışında sizinlə sonuncu mövzumuz idi, müzakirə elədiyimiz, danışdığımız. Təxminən bir saatdan sonra yenidən sizinlə görüşmək ümidi ilə mən Rövşən Qəmbərov sizinlə sağollaşıram. Hələlik.